Роман Безсмертний у нашій студії. Роман Безсмертний – колишній представник політичній підгрупі, але ви все одно залишаєтеся одним з головних ньюзмейкерів, очевидно, в Мінському процесі і в інших речах, пов'язаних з цим. Добрий день, пане Романе.
Доброго дня.
І почнемо з новини, яка стала відома буквально кілька годин тому, пов'язану з указом президента Росії Володимира Путіна, яким він ліквідував Крим як так званий федеральний округ і приєднав його до Південного федерального округу. Отже, що, на вашу думку, сталося?
Ну, очевидно, що Росія – це така федерація, як і автономія округу і так далі. То зрозуміло, що всі ці ігри із статусом автономії Криму, вони нікчемні з точки зору міжнародного права. Але все-таки для того, щоб мобілізувати виборців до виборів осінніх, очевидно, що кремлівські вожді, вони намагаються імітувати певні процеси і вчиняти дії, які говорять про те, що вони якось намагаються впливати на ситуацію. І ота фінансова ситуація, яка сталася, пам'ятаєте, з фразою «Деньги нет, ну, надо держаться», да, вона насправді є суттю того, що відбувається. Пам'ятаєте, трошки більше року у нас дискутувалось питання будівництва мосту через Керченську протоку. Було сказано, що вже на початку 17-го там будуть автомобілі їздити. Вони не будуть їздити там на початку 17-го, ні пізніше, але тим менше з тим. Це якраз відповідь на питання, що санкції діють, що вони впливають, що процес з точки зору міжнародного впливу на ситуацію в Російській Федерації є дуже серйозним. І те, що Путін метається в пошуках того, як відповідати на питання, на які громадяни Російської Федерації ставлять, а тим більше, де те обіцяний той рай, який обіцявся кримчанам.
А, пане Романе, я пропоную перейти до нашої основної теми – це те, що відбувається і відбувалося в рамках Мінського процесу. Зокрема, нашу увагу дуже привернула ваша інформація про те, що бойовики в списку своїх людей, яких вони вимагають у України, вимагають, зокрема, і засуджених за кримінальними статтями. Це доволі така специфічна інформація. Не часто ми чули про те, взагалі, кого вони хочуть обмінювати в обмін на українських полонених.
Ну, це дійсно так, що в цьому списку є особи, які засуджені задовго до початку війни, початку конфлікту. І українська сторона неодноразово звертала увагу на це. І ми розуміємо природу цих речей. Тому що, по суті, це ті люди, які стають заручниками, яким потім після визволення вручають гвинтівку в руки чи автомат Калашнікова і змушують стріляти в українську сторону. Я вже не кажу про те, що ми часто говоримо про те, що на території залишилися декілька пенітенціарних установ, де продовжують залишатися ув'язнені. І чому питання це не розв'язується? Адже як би там не було, а треба нести певні затрати, фінансувати ці установи. І вам, як досвідченим журналістам, я пропоную, частіше задавайте такі питання, щоб зрозуміти, що за шторами всього цього знаходиться. А насправді то йде...
Ну, ми знаємо, що понад 40%, до речі, пенітенціарних установ фактично на території Донецько-Луганської області. І на більшій частині вони окуповані. Ми про це говорили в цій студії неодноразово. І частина з тих людей, до речі, вже відбула свої невеличкі терміни ув'язнення, але які долі у них зараз, ми не знаємо.
Абсолютно правильно. І це стосується в тому числі і цих списків, про які ми говоримо, коли ставиться просто тупикова ситуація, по якій рішення вступило в дію, статті, по яких неможливі помилування. Вони стають причиною шантажу в переговорному процесі. От ви поверніть і все.
А сама особистість, вона може бути взагалі не пов'язана з бойовиками?
Очевидно, що в багатьох випадках це просто механізм для того, щоб використовувати його для шантажу української сторони.
А що ви можете сказати чи прокоментувати з приводу нещодавньої заяви Віктора Медведчука, пов'язаної з тим, що він каже, що переговори взагалі про звільнення заручників веде лише він, і лише він є фактично повноваженою людиною, перепрошую.
Я 3 місяці не беру участі в цьому процесі, але те, що стосується...
А 3 місяці тому як було?
Але те, що стосується контактів із представниками окремих районів Донецької і Луганської області, то їх здійснює не тільки Віктор Медведчук. Я вже не кажу про те, що якби я зараз за цим столом почав писати всіх тих, хто ходить кремлівськими коридорами, якого це рангу люди, які заїжджають туди з України, я думаю, що я б самого Віктора Володимировича Медведчука здивував. Я вже не хочу казати про те, що там у нього є конкуренти, які борються за такий же вплив на Путіна, як він. Тому це йому вітання від нашої передачі.
І от власне, але просто на цих словах хочеться все ж таки ще уточнити. І як? І безрезультатно?
Ну,
поки що.
Як свідчать розвідувальні дані українські по-різному. Дехто досягає результату, і іноді неприємного, в тому числі для Віктора Медведчука.
А звільнення взагалі українських заручників, вони можуть бути пов'язані з впливами того чи іншого, я не знаю, як тут навіть висловитися.
Персони, особи.
А коректніше, так, та, власне.
Найбільший вплив на цей процес мають громадяни. І от я би звернув вашу увагу на періодичні звернення батьків, матерів незаконно затриманих, утримуваних осіб на тій території до представників окремих районів Донецької і Луганської області. А що стосується різних прізвищ, в тому числі прізвищ там різних процесів, то вони виконують процесуальну дію в цьому процесі. І тому, з моєї точки зору, оцей міжлюдський діалог, який здійснюється, він набагато сильніше впливає на розв'язання ситуації, ніж все, про що ми зараз присвятили стільки часу там певним фізичним особам у цьому процесі.
Тоді, щоб не говорити вже більше про цих фізичних особ і осіб, я по-іншому питання сформулюю, тому що в цій студії бували матері і заручників, і рідні заручників, і близькі, і різні позиції люди з цього приводу мають. І багато хто говорив про те, що публічність насправді допомагає. Що з цього приводу думаєте ви?
Я в цьому відношенні абсолютно переконаний із цими людьми. І я категорично від самого початку появи в Мінському процесі не розумів українську владу, а тим більше, ну, росіян зрозуміло, які наполягали на закритості цього процесу. Тому що, як потім виявилося, в заложниках знаходились люди, які були вже просто неоперабельні, які знаходилися там при смерті, їх не видавали і так далі. І це лише свідчить про, знаєте, ту ізовірську таку нелюдяність тих, хто бере участь у цьому процесі з того боку. Я розумію кремлівських вояк. Вони завжди використовували такі механізми ідіотичні по відношенню до людини. Я не міг зрозуміти українську владу, яка намагалася закрити інформацію, яка може йти там з Мінського процесу, з переговорних груп, не долучати до цього процесу громадськість і так далі. Адже вплив громадськості на цей процес набагато більше. Давайте, сидячи за цим столом, задумаємося собі питанням. Ми щоденно бачимо там до 4000 переїздів через лінію розмежування. І так, молоді люди знаходяться в Києві, Дніпропетровську, Харкові, etc. Їхні батьки на тій стороні. А питання, просте, звичайне питання. Це що, не механізм переговорів? Це не механізм розв'язання питання? Я вже не кажу про те, що в цьому процесі, наприклад, там в районі лінії розмежування Луганської області вже давним-давно йде спілкування безпосереднє і пряме. Я вже не кажу про те, що не хочу цього озвучувати, але мушу. Бізнес працює там і так далі. І, до речі, він працює в багатьох випадках не проти України. І я більш переконаний в тому, що міжлюдські стосунки здатні сильніше вплинути на цю ситуацію, ніж іноді процеси, які засвідчуються там високими політичними колами. Тому що там все заходить у мережеві ці плетіння політичного процесу, інтересів, зовнішнього впливу і так далі.
А вам здається, чи не здається, що це недостатньо задіяно? Ну, тобто, у нас ніби як от оці міжлюдські контакти, міжлюдська мережа окремо, а якісь рішення, які би мала робити держава, вони окремо. Є це відчуття?
Ну, я переконаний в правоті вашого твердження, бо насправді від елементарних речей це системи соціальних мережі комунікацій між людьми, сайтів, листувань, газетних матеріалів, радійних матеріалів, телевізійних, відеоконтактів і так далі. Це все має бути задіяно. От, і, повірте, досвід мій політичний український говорить про те, що якраз населення цих територій завжди більше зважало на людські контакти і їх аргументованість, ніж на офіційну позицію. Хоча на сьогоднішній день людям, які перебувають постійно на тій території, Москва загадила мізки дуже сильно. І це не проста справа, ці мізки лікувати.
А, пане Романе, от, власне, Мінський процес, він має багато, ну, принаймні, чотири напрямки, чотири підгрупи переговорні. Чи є хоч одна з них, де він не зайшов у глухий кут?
Ну, по двох напрямках, з моєї точки зору, йде робота. Робота досить активна, і не дивлячись на те, що там багато перепон, вона рухається. Це гуманітарна група і безпекова група. Все-таки вдається домовлятися, там мінімізувати всі ці речі. Це найбільш перспективні два напрямки. Дуже складно вирішується питання по економічній підгрупі, але я вам хочу сказати, що потенційно це одна з найперспективніших груп. Це відповідь на питання. Якщо тільки буде засвідчено, що ця група почала працювати, і почалось таке економічне змагання за, насправді, соціальний статус людей, які знаходяться тут в лінії розмежування із обох боків і так далі, тоді це буде відповідь на питання, що проблема піддається розв'язанню. Зрозуміло, що найскладніша в роботі – це політична підгрупа, але з моєї точки зору вона і працювати почала дочасно. Самі домовленості передбачали, що вона має почати після того, коли реалізовані.
Тобто буде безпечно, а тоді вже можна торгувати.
Ну, очевидно, це не тільки безпечно, коли питання зворотнього руху, коли лінія буде перейдена, ця лінія не поверне назад. А на сьогодні, на жаль, це питання не отримало відповідь.
І гуманітарні речі вони так само не вирішують?
Ну, питання гуманітарні, я б не сказав, що вони не вирішуються. Все-таки цей процес іде, і останні звільнення навіть через помилування. Це теж робота. Я розумію, що ті помилування, вони такі помилування, як я балерина, але не в тому справа. А все-таки воно було зроблено, і людей витягли. Тут результат важливий. Тут неважливо навіть правова сторона. От я не кажу про те, що вся розмова в Мінську, вона ж впливає не тільки на офіційні цифри і прізвища осіб, яких ми бачимо. Є ще та частина, яка робиться з лаштунками цього. Адже майже в щоденному режимі там, на місці, відбуваються певні обміни. І я вже не кажу про те, що не прийнято в нас говорити про такі речі, як питання ексгумації, ідентифікації осіб. Це ж продовжується, над цим робота йде. І, можливо, це для нашого виховання про це там не говоримо, ми говоримо мало. Насправді це для людини, для батьків це надважливі речі. Дізнатися про долю своїх дітей, де вони, та в кінці кінців просто мати могилу, місце, куди можна прийти. Ця робота ведеться. І тут, чому я кажу про громадський сектор? Тому якраз участь людей у цьому процесі, вона стає все більше і більше активною.
Політична підгрупа, у якій ви, власне, і представляли українську сторону, вона абсолютно не має жодних перспектив у досягненні певних домовленостей?
З моєї точки зору, перше, що мала зробити політична підгрупа, це показати світло в кінці тунелю. Тобто вона повинна була дати відповідь від початку на питання, заради чого все це відбувається. Що я вкладаю у суть цієї проблеми? Це що буде з людиною, що її чекає, коли вона добровільно складе зброю? Друге, в яких умовах вона буде перебувати? Що вона буде робити завтра? Далі, які в неї будуть стосунки з іншої сторони? Які стосунки вибудуються між українцями з обох сторін лінії розмежування? От ви задайтеся простими такими питаннями, звичайними. От де вона буде жити, де вона буде працювати? І ви побачите, що на них відповіді дає тільки одне – присутність зброї в цієї людини. От якщо задатися питаннями, чому окремі люди взялися за зброю, тому що це дало їм не тільки де жити, за що жити, а й на чому їздити. І от коли ми даємо відповідь на питання завтрашнє, тоді ми зрозуміємо і дамо відповідь, де поділися багато речей, які там були розкрадені і так далі, хто кого привів до смерті і таке інше. І досвід подібних ситуацій, він показує про те, що політична підгрупа, вона і повинна була заглянути наперед. Не оці речі, які руйнували і руйнують українську державу, там зміни конституції, якісь там умови виборів і так далі. Все це наступає тільки тоді, коли ми розуміємо, а яка мета всього цього. І я от вам побажав би, щоб ви більшості українських політиків, які дотичні до прийняття рішень, задали їм питання. А ваша мета, от ваша як учасника цього процесу, яка?
Я перепрошую. Я так розумію, що от, практично предметом розмови політичної підгрупи може бути питання амністії.
Не тільки питання амністії.
Механізм амністії.
Питання майбутнього?
Навіть термін амністія в даному випадку застосувати не можна. От що таке амністія? Це процес, згідно українського законодавства, якому бере участь суд, прокурор, слідчий. Де на цій території суд, прокурор, слідчий? Коли він може виникнути?
Та.
А я вам кажу про те, що ми маємо приклади в світовій практиці, коли міжнародна комісія, змінивши підходи, доктринальні підходи, застосовує презумпцію винуватості. Громадянин сам доказує свою невинуватість, здає зброю, співпрацює з органами, розповідаючи, хто що і де робив. Зрозуміло, що ця людина визнається як такою, яка не вчиняла дій. І це запускає процес довіри. Але коли я про це казав у Мінському процесі, ну, там, якщо вони ходили по гардинах, це я м'яко сказав. Тут починався такий гвалт про те, що ви такі-сякі, це не відповідає міжнародним актам. Таке говорять або недоучені люди, або ті, які не хочуть розв'язати це питання. З моєї точки зору, це і перше, і друге.
Бойовики, а ви можете сказати, хто?
Не хочуть такого механізму, я так розумію.
Не прийнято називати прізвище учасників цього переговору.
Ну,
тому що
моя
я поступлю точно так, як
ваша не відповісти. Це абсолютно так. Якщо ви говорите про ті речі, які пов'язані насправді з майбутнім, і вони пов'язані зі статусом, вони пов'язані з вирішенням певних якихось економічних проблем, з розумінням безпеки тими людьми, якщо ми вживаємо вже слово амністія. Є ще одна така важлива сторона, і це теж запитання, напевно, не особисте, але просто від частини аудиторії, яка може його поставити. А як тоді розуміти справедливість і справедливість все-таки покарання за тих, хто дійсно вчинив якісь, наприклад, злочини.
Невідворотності покарання.
Так.
Але цю справедливість і покарання ми тільки тоді зможемо визначити, хто винен, а хто ні, коли почнемо йти дорогою. Тому що, коли ми вчиняємо дії, які консолідують противника, ми не зможемо дати відповідь на питання, але часткове. Ви знаєте, я би був поганим політиком, якби сказав, що я можу запропонувати процес, які 100% дасть відповідь на питання, хто є хто в цьому випадку. Але принаймні почати рухатися цією дорогою потрібно було. Рухатися можна тільки тоді, коли показати перспективу. Ось ми маємо на те вийти, на такий результат. Тоді зрозуміло, що робити на першій стадії, на другій стадії. І ще одна річ. Про запускати такий процес, коли ти не бачиш степ-бай-степ покрокові механізми і не бачиш санкцій за невиконання, ну, це просто обманювати самому себе. Давайте подивимося на домовленості, на протоколи. Там що, були санкції? Там у більшості навіть фінансування не було цих процесів. І тому, якби домовилися, а хто це профінансує, хто це забезпечить, хто буде здійснювати адміністративний контроль над цими процесами і так далі. Тому дуже багато таких складників, які можуть бути реалізовані тільки при тому, що суспільство допущено до контролю над цими процесами. Вони проінформовано, воно розуміє, що насправді відбувається.
Пане Романе, да, у нас є дзвінок від слухачки чи слухача, який чує нас в Луганську, я так розумію. Давайте послухаємо запитання, яке можна поставити Роману Безсмертному, політику і колишньому представнику України у політичній підгрупі в Мінську. Доброго дня, ми вас слухаємо.
Доброго дня. Я з приводу амністії. У нас серед біла дня в течение нескольких часов на маленьком клаптике Майдану розстріляли 100 чоловік. 2 года ніхто не може встановити, хто стріляв. Як ви будете ідентифікувати, ви ясновидящий, хто убивав в течение 2,5 років 10 тисяч людей? Хто нажимав гашетки, кнопки, хто давав приказ?
Дякую за запитання. Дякую. Ну, власне, тут не можна стверджувати, що...
Я благодарен за постанову цього питання. Ви знаєте, от, якщо б я не був істориком, я б, мабуть, спугався цього відповіду. Але от коли посмотриш на жертви Второї мірової війни, то не тільки дали відповідь, продовжують давати відповідь. От, несмотря на те, що людям там 80 років, їх все одно осуждають. І повірте, мир має інструменти ответа на то, кто нажимал, когда нажимал, что произошло. И даже если мне неприятно будет слышать и видеть, что будут отвечать с украинской стороны кто-то, их все равно найдут. Нельзя в третьем тысячелетии безнаказанно оставлять такие процессы. И поверьте мне, ни один закон в мире, в Украине не позволяет забыть это или им право забывать такие преступления. Поэтому каждый, кто совершал такие преступления, он рано или поздно ответит.
Навіть у справі Майдану вже взимку на вирок перший очікують, так що тут не можна стверджувати, що
але це якраз
не покарані.
Якраз ті, дуже така яскрава ілюстрація того, наскільки живі ці зараз емоційні речі, і в тому числі людей, які нас чують.
Ви знаєте, це найбільша проблема, в тому числі і мінського процесу, тому що якби оці тисячі смертей не стояли між нами, можна було б якось легше до цього відноситися. Тобто це, воно знаходиться на рівні такого відкритого нерва, який посипає ціллю, і ти розумієш, що ти можеш в будь-який момент зірватися, мабуть, це найважче, що є. От коли ти мусиш там ховатися за дипломатичний протокол, говорити якісь фрази, шукати слова, не називати ворога ворогом і так далі. Але, цим теж хтось має займатися. Але я вас запевняю, що от я таких без виходу не бачу. Тобто я розумію, що всі ці процеси, вони піддаються розв'язці. В тому числі от емоційне цей навіс, бо людина в кінці кінців розуміє, що краще поганий мир, ніж хороша війна.
Якщо говорити про те, що доволі часто різноманітні експерти кажуть про відсутність суб'єктності України в будь-яких переговорних процесах, що ви про це скажете?
Очевидно, що Україна дуже складно ставала і продовжує ставати суб'єктом міжнародного права. І це пов'язано з багатьма компонентами. Але немає худа без добра. В тому числі і ця війна, вона зробила і робить Україну суб'єктом міжнародного права. Значимість України виростає. І от зверніть увагу на рішення останні, які відбулися на Варшавському саміті НАТО, де в багатьох його пунктах Україна зазначається як союзник. А очевидно, що безпекова роль України в безпековій компоненті Європи буде зростати.
Пане Романе, от якщо завершити розмову про мінський процес, у нас не так багато часу залишається у цій студії. Чи можна стверджувати, що його потрібно перезапустити і перепідписати ті речі, про які ви говорили, в тому числі про відповідальність сторін у разі невиконання домовленостей, зобов'язань взятих на себе?
Мені здається, що цей сам Господь нам послав цей термін, поки будуть вибори в Росії, в Штатах, в Франції, в Німеччині. І треба шукати відповіді на ці питання, в тому числі і шляхом, який ви щойно озвучили. Пошук нових форматів, формалізація цього процесу, підписання і прийняття юридично сильних документів, які б розв'язували проблеми регіональної складови, внутріукраїнської, континентальної, глобальної і так далі. Тобто, треба вийти за рамки оцих штампів, в яких ми жили друге тисячоліття. Треба дати свободу своїм інструментам. Не можна продовжувати жити в третьому тисячолітті з сучасними системами комунікацій, представленнями і правилами, які були у попередньому тисячолітті. Адже сьогодні революції в країнах здійснюються за рахунок системи комунікації, соціальних мереж. А ми не зважаємо на цю компоненту.
Перепрошую, за наївне моє запитання, перепрошую, але є потреба, щоб хтось сказав, давайте будемо інакше, шукати інші формати, підходити креативно, я не знаю, президент України, наприклад?
З моєї точки зору, тут, скоріш, важливе інше, що владі треба дечого не робити. для того,
ви
щоб...
можете сказати, чого їй не слід робити? Чи ви точно знаєте, що, але не скажете?
Скажімо, от коли я чую з двох сторін, що от ви повинні, ви зобов'язані і так далі, то, маючи досвід уже роботи у владі, я можу сказати, що за багато речей влада, в принципі, не повинна братися і відповідати за них. Але це означає, що суспільство на себе повинно брати частину цих ініціатив. І тут, вибачте, тут, як казав класик, обоє-рябоє. По мінському процесу, по війні на Донбасі, ще раз говорю про те, міжлюдський діалог на першому етапі, тільки на третьому етапі появиться необхідність включення державних інститутів.
Роман Безсмертний, український політик і колишній представник України в політичній підгрупі з Мінського процесу, був гостем програми «Київ-Донбас».